or someone who doesn't speak Finnish. Hyvä, eli pidetään kokonaan suomeksi tämä, ja se, miksi tässä nyt ollaan tänään, on sen takia, että joku muutama ihminen sanoi mulle, että kurssilla on hankalaa asiaa, ja se ei ole mun mielestä hankalaa, kun te ette ole opetellut tämmöistä aikaisemmin, niin se on uutta asiaa, niin sen takia se on aika paljon omaksuttavaa, ja sitten vielä sanottiin, että on haastavaa, kun kieli on englanti, niin tämän tarkoitus on nyt tämän session, että te pääsette kysymään suomen kielellä, mitä joku asia tarkoittaa, ja mä vastaan. Mulla on mun kalvot tässä. Mä käydän vaan tätä tilastollista puolta. Mä saatan kommentoida jotain siitä kvalitatiivisesta, jos joku kysyy tämän konstruktiivisesta, mutta mä en kiinnota sitä, koska sielläkin on jotain, vaikka joku termin määritelmä, voidaan määritellä usealla tavalla. Niin nyt jos mä kerron teille eri määritelmä, sen takia pysytään enemmän tässä määrällisessä tutkimuksessa. Tehdään silleen, että kun tulee, saatte kysyä, mä selitän siihen mukaan, kun kysytään, ja sitten kun ei ole enää kysymyksiä, niin sitten lähdetään syömään. Voi aloittaa, mitä haluatte, että käydään läpi suomeksi?
No, taulukoiden tulkitseminen.
Regressiotaulukon tulkinta siis käydään läpi.
No. Joo. Merkitsevä.
Merkitsevä. Tilastollisesti merkitsevä tarkoittaa sitä, että joku korrelaatio tai joku keskiarvojen ero tai joku muu olisi epätodennäköistä, että semmoinen havainto tulisi pelkästään sattumalta. Ja merkittävä on sitten se, että onko sillä oikeasti väliä. Että jos meillä on 1000 aasialaista ja 1000 suomalaista, niin aasialaiset on tilastollisesti merkitsevästi lyhyempiä kuin suomalaiset, jos ne on 0,5 senttiä lyhyempiä. Mutta se 0,5 sentin pituusero ei välttämättä ole merkittävä. Eli merkittävä tarkoittaa sitä, että onko sillä oikeasti mitään väliä. Käydään se regressiotaulukon tulkinta läpi. Ja mitä regressioanalyysillä ensinnäkin tehdään, niin otetaan vaikka tästä taulukosta, niin tämä Venkatesin paperin pääregressiotaulukko. Eli artikkeleissa on melkein aina, niissä on vähintään 2 taulukkoa tilastollisesti. Ensimmäinen korrelaatiotaulukko. Siinä on kaikkien mitattujen muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat ja sitten korrelaatio. Se on niin kuin se ensimmäinen. Näytetään, että tässä on meidän aineisto. Ja sitten seuraavaksi katsotaan, testataan hypoteeseisilla aineistolla, ja siinä meillä on sitten tämä regressiotaulukko. Eli tämä on taulukko 2, ja jos tämä näkyy huonosti, niin katsokaa se Venkatesin artikkeli, mun mielestä mä laitoin sen PDF-nä sinne kurssin materiaaleihin, jos ei, niin te pystytte löytämään sen Google Scholarilla tai yliopistoverkossa, saa sieltäkin. Niin. Regressioanalyysissahan ideana on se, että meillä on, jos ajatellaan ensin korrelaatiota, niin korrelaatio on 2 muuttujan riippuvuuden voimakkuuden mittari. Eli jos ajatellaan, että korrelaatio 1, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yksi muuttuja täysin selittää toisen muuttujan. Eli niillä on niin kuin, kun tiedetään ensimmäinen muuttuja, niin silloin tiedetään myös toinen muuttuja täysin. Jos korrelaatio on 0, niin se tarkoittaa sitä, että muuttujille ei mitään riippuvuussuhdetta. Aika usein korrelaatiot on aika pieniä. Joku 0,3 alkaa olla sellainen, että se näkee silmämääräisesti, jos piirretään x-muuttuja ja y-muuttuja semmoiseen niin kuin diagrammiin. Jos ajatellaan mä piirrän tänne sivuun vaikka, eikä se tonne pystyy. Jos ajatellaan ensin, että mikä se korrelaatio on, meillä on tässä x on selittävä muuttuja tai toinen muuttuja ja y on sitten selittävä muuttuja. Jos ajatellaan, että tämä on vaikka niin kuin yrityksen tietoturvakäyttäytymisen niin kuin taso, että täällä on ne, jotka käyttäytyy hyvin, ja täällä on huonosti käyttäytyvät yritykset, ja sitten tämä y on vaikka, että miten paljon tietoturvaongelmia yrityksessä sitten on. Niin korrelaatio mittaa sitä, että onko tämä, miten paljon riippuvaisi toisista. Tämä on niin kuin korrelaatio, eli tämä on ehkä noin 0,8 korrelaatio tuolla. Sitten jos ne on täällä ihan miten sattuu, että ei mitään riippuvuussuhdetta, niin se on 0 korrelaatio. Ja sitten jos ne kaikki on suora yhden viivalla, niin silloin se on 1 korrelaatio. miinus ykkönen sitten tarkoittaa, että se menisi toiseen suuntaan. Eli se merkki kertoo sen voimakkuuden, sen suunnan, ja sitten se määrä kertoo sen voimakkuuden. No nyt sitten regressioanalyysi yleistä korrelaatiosta siihen, että korrelaatiossa meillä on vain kaksi muuttujaa. Niin regressiossa meillä on monta muuttujaa yleensä, joista yksi on selitettävä muuttuja ja muut on selittäviä muuttuja. Eli meillä on näitä x-muuttuja monta. Ja se vastaa sellaiseen kysymykseen, että kun otetaan huomioon näiden kaikkien muuttujien vaikutus, niin mikä on yhden yksittäisen muuttujen vaikutus? Mulla oli se esimerkki luennolla tästä toimitusjohtajan sukupuolesta ja yrityksen kannattavuudesta. Niin siinä voidaan ajatella, että regressioanalyysissä meillä on vaikka toimitusjohtajan sukupuoli, meillä on se, että onko se valmistavan teollisuuden vai palvelualojen yritys, meillä on yrityksen koko. Ja sitten regressioanalyysi vastaa siihen kysymykseen, että kun otetaan yrityksen kokoerot ja toimialaerot huomioon, niin onko sitten toimitusjohtajan sukupuolella enää sen jälkeen vaikutus. Eli sillä pystytään ottamaan tämmöisiä vaihtoehtoisia selitysmalleja huomioon. Ja nyt mennään sitten tähän varsinaiseen taulukkoon. Tässä taulukossa testataan hypoteesia siitä, että onko näillä informaation laadulla ja kanavan laadulla ja tällaisella uncertainty reductionilla, mä en muista tiedä mitä se on suomeksi, niin onko niillä tilastollisesti merkitsevää ja merkittävää efektiä siihen, että käyttääkö henkilö tai aikooko henkilö käyttää hallinnon tämmöisiä nettisivuja tai e-government palveluja. Se kun me tehdään regressioanalyysi, niin yleensä tässä taulukon täällä headerissa tai captionissa on se, että mikä se riippuva muuttuja on. Ja sitten tässä taulukossa tässä oli kaksi puolta, eli niillä oli kaksi eri otosta. Niin ensimmäinen kolme malli on sitten se ensimmäinen otos, ja sitten toinen kolme malli oli sitten se toinen otos. Mä en muista, mikä se toinen otos tarkalleen ottaen oli. Ja tässä on sitten taulukossani listattu nämä selittävät muuttujat täällä. Eli nämä on se, niin kuin, jos ajatellaan niitä, niin kuin, nämä on niitä X-muuttuja sinne regressioanalyysissä. Sitten meillä on regressioanalyysin yleiseen hyvyyteen viittaavia niistä kertoja lukuja tässä. Ja sitten taulukon alla on sitten yleensä tällainen niin kuin, vähän niin kuin kerrotaan, että vähän tällaista informaatiota, mikä auttaa sen tulkinnassa. Ja nyt sitten jos käydään tätä taulukon alaosaa läpi, niin tämä ensinnäkin tässä kerrotaan, mitä nämä tähdet tarkoittaa. Eli tähdet viittaa tässä taulukossa P-arvo. Ja se P-arvo on tilastollisen merkitsevyyden mittari. Eli se tietyllä tavalla niin se, sen avulla pystytään arvioimaan sitä, että olisiko tällaiset tulokset voinut syntyä pelkästään sattumalta. Jos P-arvo on pieni, niin sitten me päätellään, että okei, no todennäköisesti nämä tulokset ei ole pelkkää sattumaa. Se on vähän sellainen, se ei ole ihan formaalisti validi päätelmä tehdä niin, mutta käytännössä, jos P-arvo on pieni, jos se on vaikka 1 000, eli 0,001, tai 100, eli 0,01, niin se tarkoittaa sitä, että silloin me tulkitaan, että se efekti varmaankin on olemassa, eikä pelkkää sattumaa. Sitten otoskoko 1800, mikä on tosi iso. Ja toisessa otossa on 2500, mikä on sekin tosi iso. Aika usein tilastotutkimuksessa pyöritään siellä 100-200 välillä. Se on semmoinen aika tyypillinen kyselytutkimuksen otontamäärä tai havaintomäärä. Sitten meillä on sen lisäksi meillä on tässä kolme regressiomallia. Ja se, miksi me tarvitaan kolme mallia tässä erityisessä tapauksessa, on, että ne tutkii tällaisia niin kuin interaktioita, eli moderaatiohypoteeseja. Mä käyn sen kohta läpi. Mutta oleellisesti tarvitaan aina vähintään kaksi mallia. Ensimmäiseen malliin laitetaan kontrolliluuttu. Eli halutaan tietää, että selittääkö vaikka ihmisen ikä ja sukupuoli ja joku muu sitten ihmisen käyttäytymistä. Ja sitten toiseen malliin, tässä tämä blok 2, niin siihen laitetaan sitten mukaan ne mielenkiintoiset muuttujat. Eli ajatellaan, että kontrollimuuttujat, että ihmisen taustatekijät tässä vaiheessa selittää selitettävän muuttujan, eli tätä aikomusta käyttää näitä valtion tietojärjestelmiä 10% verran. Eli tämä R2 kertoo, että miten monta prosenttia selitettävästä muuttujasta nämä selittävät muuttujat yhdessä selittää. Ja sitten kun me lisätään nämä kuusi muuttujaa, mitkä oli varsinaisesti tämän tota, tutkimuksen kohde. Me nähdään, että tämä R2, R square tai mulla on suomen kielen taito tässä kesken, mutta sanotaan sitä vaikka R2, niin se selittääkin sitten 33%. Nyt me voidaan tästä päätellä, että nämä mielenkiintoiset muuttujat selittää 23% enemmän, tai ne selittää kaksi kertaa enemmän, koska 0,33 - 10%, eli se on oikeasti 23 tämä lisätty selitys, niin se on tuplasti tämän alkuperäisen selityksen edellä. Eli päätellään tästä, että 23% nämä mielenkiintoiset muuttujat selittää näiden kontrollimuuttujien yli. Taustatekijät selittää 10%, taustatekijät ja tutkimuksen kohteena olevat muuttujat selittää 33%. Niin siitä, kun verrataan, että onko 33% enemmän kuin 10%, niin ei tarvitse olla hirveän kova tilastotieteilijä, että tietää, että se on aika iso ero. Helpoin tapa tulkita regressioanalyysiä on se, että ensin katsoo tätä R2, se, että kuinka paljon selittää selittävästä muuttujasta. Se on aika semmoinen intuitiivinen, että mitä se tarkoittaa. 100% on kaikki, 0% ei mitään, ja sitten väliltä sitten on, että jos on alle 10%, niin se on aika vähän. Käytännössä semmoinen 30%-40% alkaa olla niin kuin todella iso osa selityksestä, kun selittää ihmisten toimintaa. Eli ihmisten toiminta on hirveän hankala selittää täysin deterministisesti, kun ihmisillä on vapaa tahto tehdä asioita. Niin jos me selitään 33% jostain, eli kolmannes, niin se on jo todella merkittävä tulos. Tässä selitettiin ihmisten aikomusta käyttää valtion tietojärjestelmiä. Ja tämä delta R2, niin delta tarkoittaa, se on muutoksen symboli matikassa. Eli se on ihan vaan niin kuin toi R2, tämä miinus toi. Eli aina kerrotaan, että paljonko yksi malli selittää enemmän kuin edellinen malli. Eli se on se niin kuin ajatus. Sitten kun katsotaan näitä itse regressiokertoimia tästä, niin ensin meidän pitää ottaa huomioon, että nämä on standardisoituja regressiokertoimia. Tarkoittaa sitä, että ne on kerrottu keskihajontoina. Eli tässä tapauksessa me voidaan suoraan tiettyyn olettamuksiin, mitkä tälle kurssille oleellista, niin voidaan verrata suoraan, että okei, no näistä kuudesta muuttujasta, jotka selittää sitä, jotka oli meidän mielenkiintoisia muuttuja, niin mikä niistä on kaikista merkityksellisiä? Niin silloin me vaan katsotaan, että missä on, mikä näistä on suuri näistä luvusta, mikä on pieni. Nämä luvut, standardoidut regressiokertoimet, tyypillisesti on siellä niin kuin -1 ja 1 välillä. Joskus ne on pienempiä kuin -1, joskus ne on suurempia kuin 1, mutta tyypillisesti ne on niin kuin siinä, ne on 0 jotain. Ja me nähdään tästä sitten, että tämä convenience on kaikista merkittävin tekijä, joka selittää ihmisten käyttäytymistä. Eli ihmiset käyttää valtiotietojärjestelmiä, jossa on niin helppoa tehdä. Se on ihan loogista, että näin sen pitäisi mennäkin. Ja personalisoinnilla ei ole ollenkaan niin kuin juurikaan merkitystä. Ja nyt sitten nämä tähdet kertoo meille, että onko se tilastollisesti merkitsevä se tulos. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan, että se efekti tai olisi oikeasti nolla, niin voitaisiko me saada tällä 0,07? Että onko se saatu regressikertoi riittävän kaukana nollasta, että me voidaan tulkita, että siellä oikeasti on menossa jotain, niin oikeasti, että sillä on vaikutus. Ja nyt me nähdään, että personalization 0,07, siinä ei yhtään tähteä, eli se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Niin meidän ei kannata tulkita tätä 0,07, koska voisi olla, että sellainen ero tulisi ihan sattumaan. Tämä sattuman roolista voi ehkä havainnollistaa sillä tavalla, että jos me jaetaan luokka tästä keskeltä kahtia, niin katsotaan vasemman puolen henkilöiden teidän keskimääräinen pituus ja oikean puolen henkilöiden keskimääräinen pituus. Niin se ei ole koskaan täysin sama. Ja nyt sitten kysytään, että onko se teidän kahden ryhmän pituksien ero niin suuri, että me voidaan vetää semmoinen johtopäätös, että oikealla puolella istuu aina pidempiä ihmisiä kuin vasemmalla. Se on niin kuin tämän ajatus, tämän p-arvo. että se testaa semmoista, että onko siellä oikeasti ero.
Eli tässä katsotaan ensin se, että selittääkö malli ylipäänsä jotain. Kontrollimalli, 10%, varsinainen malli, mistä on kiinnostuneita, 33%. Eli varsinainen malli selittää huomattavasti paremmin kuin kontrollimalli. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että no mikä näistä on niinku, mikä on merkitsevä, ja sitten merkitsevistä nämä, jotka ei ole merkitseviä, accuracy ja personalization, niin niitä sanotaan, että niillä ei ole vaikutusta. Sitten ne, mitkä on merkitseviä, sitten ruvetaan katsomaan, että onko ne, mikä niistä on suurin, esimerkiksi nämä. Tällainen monologi. Onko tästä regressiotaulukosta kysyttävää? Mä en tulkinut tätä kolmatta vielä. Me voidaan jutella siitä vähän myöhemmin, jos siinä tutkitaan tämmöistä niin kuin moderaatiohypoteesia.
Mitä sä sanoit, että niin kuin voi olla kontrollimalli, jos on se varsinainen malli, niin mikä niitä on niin kuin pääosikoiden nimet, niin sanotusti ne blokit?
Tämä blok, se on hyvä kysymys. Ne nyt vaan sattuu nimenomaan ne blokiksi. Yleensä joskus on niin kuin, mä en ole koskaan nähnyt kenenkään sanomaan niitä blokeiksi. Et ne on yleensä vaan numeroitu ne mallit, että se on pelkkä numero. Tai siellä lukee Model 1, Model 2, Model 3. Eli ne on vaan niin kuin numero, niillä ei mitään sen enempää merkitystä.
Okei, onko se regressiomalli vai millä tyyppistä?
Nämä on regressiomalleja nämä kaikki.
Joo.
Ja se, että jos sulla voi olla monen tyyppisiä malleja, esimerkiksi regressiomallista on semmoinen niin kuin yleistys, kuten erityistapaus kuin logistinen regressio, mitä käytetään silloin, kun riippuvan muuttuja on tämmöinen kyllä tai ei-tyyppinen kysymys. Niin silloin voi olla, että sun lukee täällä ylhäällä, että minkä tyyppinen malli se on. Mutta nyt kun kaikki mallit tässä taulukossa on samantyyppisiä, niin silloin mä kirjoitan sen mallin tyyppi vaan tänne otsikkoon. Eli tämä on regressioanalyysi. Ja toi hierarkika tuossa tarkoittaa vaan sitä, että ne vertailee useampaa mallia. Eli voidaan ajatella, että tämä malli on saatu tästä mallista lisäämällä siihen jotain, tämä malli on saatu tästä mallista lisäämällä siihen jotain. Niin sitten siitä kutsutaan hierarkiseksi, kun se tulee silleen, että siinä on järjestys. Mun mielestä tuo hierarkinen termi tuolla ihan turha. Niin kuin kuka tahansa, joka tietää, mitä hierarkinen regressio tarkoittaa, näkee, että hierarkinen malli. Ja sitten jos et sä tiedä, mitä se tarkoittaa, niin ei se termi kerro sulle mitään. Eli se termi tuossa on niin kuin täysin epäinformatiivinen, mä jättäisin se pois. Joo, siis mitä näitä tarkoittaa, mitä tämä 0.22 tässä tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että kun toi convenience-muuttuja lisääntyy yhdellä keskihajonnalla, eli henkilö, joka on convenienceissa yhden keskihajonnan korkeammalla kuin toinen henkilö, niin on sitten 0.22 keskihajontaa korkeammalla tyypillisesti sinne riippuvassa muuttujassa kuin toinen henkilö. Eli keskihajonta on semmoinen, että jos muuttujilla ei ole mitään sellaista niin kuin järkevää skaalaa, niin silloin käydään keskihajonta. Järkevä skaala tarkoittaa sitä esimerkiksi, että on sellainen kysymys, että kuinka paljon jokainen uusi koulutusvuosi, koska teet enemmän koulua, niin lisää sun olettavassa olevaa palkkatasoa. Ja silloin koulutusvuosi, kaikki ymmärtää, mitä vuosi tarkoittaa, jokainen ymmärtää, että palkkataso on 1000 € vuodessa tai 1000 € kuussa, niin silloin se on luontainen yksi. Mutta nyt tässä kun sanotaan, että meillä on convenience, niin ei voida sanoa, että siellä olisi mitään semmoista luontaista yksikköä. Niin silloin puhutaan vaan, että tämä on tämä niinku, yleensä käytetään tätä standard deviationia, eli keskihajonta. Aika usein, kun ihmisistä puhutaan, niin henkilöt on normaaliakaantuneita. Eli tarkoittaa sitä, että suuri osa on keskellä. Muutama on tosi pieni ja muutama on tosi suuri. Jos ajattelette ihmisten pituusjakaumaa, suuri osa ihmistä on siinä niin kuin 160-180 välissä. Sitten meillä on muutamia 140 senttisiä ja muutamia 2 metrisiä, mutta niitä on paljon vähemmän kuin siinä keskellä. Nyt jos me ajatellaan, että tutkittava ilmiö on tällä tavalla normaaliakaantunut, niin silloin 4 keskiajanta, eli keskiarvosta -2 ja keskiarvosta +2, niin kattaa 95% havainnosta. Eli keskihajonta on aika iso muutos. Jos sä oot kaksi keskihajontaa keskiarvon yläpuolella, se tarkoittaa sitä, että sä siirryt keskimääräisestä tuonne niin kuin pisimpään 2,5% ihmisistä. Esimerkiksi. Mutta näin niin kuin hyvin usein, kun tulkitaan regressioanalyysin tuloksia tutkimusartikkeleissakin, niin oleellista on se, että kolme asiaa on kaikista oleellisinta. Ensiksi, selittääkö malli mitään, eli tämä R2. Mitkä näistä efekteistä on tilastollisesti merkitseviä? Eli ne, mitkä ei ole merkitseviä, niin ne tulkitaan, että siellä ei ole mitään riippuvuutta. Ja sitten sen jälkeen niistä tilastollisesti merkitsevistä sitä, että mikä niistä on sitten kaikista suurin. Silloin kun ne on standardisoituja, niin kuin ne hyvin usein on tieteellisten tutkimuksessa, niin katsotaan vaan, että okei, 0,22 on suurempi kuin 0,16, 0,11. Sitten päästään siihen, että jos ollaan oikein niin kuin edistyneitä tutkijoita tai siis kokeneita tutkijoita, niin sitten voidaan ruveta miettimään, että onko tämä 0,22 tässä, onko se nyt sitten iso efekti vai ei. Sen voi esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että piirtää sen datan ja että minne se menee, mutta sitä ikävä kyllä harvemmin sitten ihmiset tekee näistä tutkimuksissa. Onko vielä kysyttävää? Se artikkelissa vai tässä mun kalvossa?
Se on näissä sun slaideissa.
Katsotaan.
Se faktorianalyysi. Joo, faktorianalyysi justiin.
Joo. Katsotaan se
miten tuosta tuli? Mikä latautuu niinku korkeasti ja mikä taas ei?
Joo, ja tää on hyvä kysymys taas. Otetaan nyt tuosta oikeasta slaidesta vielä.
Tai jotenkin nämä taulukot, kun sellaista menee niin yli, ettei keltakaan. Tämä menee sekaisin ensimmäisiä.
Näissä taulukossa on se hyvä, että tämä taulukko on niin kuin tilasto-ohjelma, oli se mikä tahansa, ja se tekee sinulle automaattisesti tämän taulukon. Jos sä teet faktorianalyysi, niin se tuottaa sinulle tämmöisen taulukon. Ja sitten sinun vaan pitää tietää, jos se faktorianalyysi tuottaa useamman taulukon, niin sinun vaan pitää tietää niistä, minkä sä valitset. Ja tämän taulukon tulkintakin on niin kuin, itse asiassa tämä on helpompi tulkita kuin regressioanalyysin taulukko. Tähän on olemassa tiettyjä nyrkkisääntöjä, mutta käydään nyt ensin läpi, mitä se faktorianalyysi tekee. Eli jos meillä on kysely, niin kuin tässä oli kysely, jossa on sitten joku, mitä siinä on 30 kysymystä, jokaista tämmöistä niin kuin konseptia tai konstruktia on mitattu 3 kysymyksellä tai 4 tässä. Eli näillä Venkatesilla ja kumppaneilla on information accuracy, eli tarkkuutta tai oikeellisuutta mittaavia kysymyksiä 3. Ja sitten niillä on valtion palvelujen tarvetta mittaavia kysymyksiä 3. Ja sitten on näitä niin kuin muita kysymyksiä aina. Ja se, miksi meillä on useampi kysymys, joka mittaa yhtä asiaa, niin on syysien triangulointi, eli me pyritään sitä samaa asiaa mittaamaan vähän eri tavalla. Ja syy on se, että kun meillä on yksi yksittäinen kysymys, niin me ei tiedetä, että miten reliabeli se kysymys on. Mutta jos me tehdään tavallaan toistomittauksia, niin me voidaan katsoa, että onko ne toistomittaus, me kysytään sitä samaa asiaa pikkasen eri tavalla uudelleen. Jos ne toistomittaukset korreloi keskenään voimakkaasti, niin silloin me voidaan päätellä, että ne on ehkä mittaa samaa asiaa, ne on ehkä reliabeleja. Mä sanon ehkä, koska tämä ei ole mikään sellainen niin kuin vedenpitävä päätelmä. Mutta että jos kaksi mittaria, jos me sanotaan, että ne mittaa samaa asiaa, mutta ne ei korreloi keskenään ollenkaan, niin silloin meidän väittämä, että nämä kaksi kysymystä mittaa samaa asiaa, niin ei ole se empiirisesti pätevä. Eli jos mitataan, jos ajatellaan silleen, että meillä on 10 ihmistä, jokainen mitataan ensin niiden paino yhdellä vaalla ja sitten mitataan niiden paino toisella vaalla. Ja sitten nämä kaksi painomittausta ei korreloi keskenään ollenkaan. Silloin me voidaan päätellä, että ainakin toinen näistä vaaloista on täysin rikki. Ja se on ajatus tälle, että me mitataan trianguloidaan. 3 kysymystä on sellainen hyvä standardi, koska se tekee faktorianalyysistä huomattavasti helpompaa. Jos on 2, niin se tekee faktorianalyysistä haastavampaa, se on vielä mahdollista, mutta se, miksi se on haastavaa, niin sitä ei tällä kurssilla tarvitse käydä läpi. Nyt sitten tähän, tämä faktorianalyysi sitten vastaa sellaisen kysymykseen, että mitä näillä kysymyksillä on yhteistä. Eli se pyrkii ryhmittelemään nämä kysymykset sillä tavalla, että se tekee näistä tavallaan, niin kuin, sanotaan niitä faktoreiksi. Se löytää niin kuin ensimmäisen faktorin sillä tavalla, että siinä menee yksi ryhmä kysymyksiä, ja ne on voimakkaasti assosioitunut tähän faktoriin, ja ne ei ole juurikaan assosioitunut näihin muihin faktoreihin. Ajatus on, että kun me näytetään, että ensimmäiseen faktoriin kuuluu nämä 3 kysymystä tässä, koska niillä on suuret nämä faktorilataukset, ja kaikki muut faktorilataukset on hyvin pieniä, lähellä nollaa. Niin silloin me sanotaan, pystytään siitä päättelemään, että nämä 3 kysymystä voi mitata samaa asiaa, tai että ne mittaa samaa asiaa, ja mikään muu näistä kysymyksistä ei mittaa sitä samaa asiaa. Eli me sanotaan, että näillä on convergent validity, silloin kun tämä convergence validity, se on varmaan suomeksi, silloin kun ne korreloi keskenään voimakkaasti, ja niillä on erotteluvaliditeetti ja discriminant validity, silloin kun nämä muut mittarit, joiden ei ole tarkoitus mitata informaation tarkkuutta, niin ei myöskään lataudu tälle faktorille. Ja nyt sitten, miten tätä katsotaan, niin aika usein näissä faktorianalyysissä niin laitetaan se suurin lataus, suurin numero näistä aina yhdelle muuttujalle, että pistetään tuollaisella lihavoidulla tekstillä, jolloin me nähdään suoraan sieltä, että minkä näköinen tavallaan niin kuin pattern siellä on, mitäkään patternina suomeksi. Mikä se suuri kuva siinä tulee? Toinen tapa on sillä tavalla, että päättää joku raja-arvo, aika usein käytetty 0,4. Ja sitten 0,4 suuremmat lihavoina, 0,4 pienemmät lihavoina. Mutta tämä, että lihavoida on suuri, niin tämä on mun mielestä kaikista niin kuin parempi kuin se, että liha voitaisiin vaan sitten joku tietty raja-arvo. Ja tässä nyt sitten katsotaan, että onko tämä faktoriratkaisu, mikä se ohjelma tuottaa meille, niin tukeeko se sitä, että nämä muuttujat mittaa niitä asioita, mitä niiden pitääkin mitata. Eli jos me sanotaan, että nämä accuracy 1, 2 ja 3, niiden on tarkoitus mitata yhtä asiaa, niin sitten niiden pitäisi kaikkien mennä samalle faktorille. Ja tästä me katsotaan, että nämä tosiaan niin on suuria. Semmoinen yksi nyrkkisääntö, mitä käytetään, on, että se faktorilatauksen pitää olla suurempi kuin 0,7. Mutta se ei ole mikään sellainen kiveä hakattu sääntö. Että oleellista on, että nämä, puhutaan ristilatauksista, eli nämä, jos muuttuja on korreloi niin kuin voimakkaasti joku toisen faktorin kanssa, minkä kanssa ne ei pitäisi korreloida, niin se on suurempi ongelma kuin se, että joku näistä faktorilatauksista olisi pieni.
Mä olisin tyynyt, mä en kyllä tiedä, onko se tehdä tällä kurssijuttu, mutta se, että mitä tarkoittaa se virhemarginaali, kun tulee semmoista puoluekannatuksia, niin
virhemarginaali,
miten se lasketaan tai miten se niin tulee?
Virhemarginaali riippuu siitä, että mikä sen tutkimuksen tarkoitus, koska virhemarginaalilla on niin kuin kaksi eri englanninkielistä termiä, se voi olla prediction interval tai se voi olla confidence interval. Niin jos puhutaan ennustemarginaalista, niin, ja vaikka tällaisessa kyselyssä, mielipidekyselyssä, niin sitten se virhemarginaali tarkoittaa sitä, että jos vaalit järjestettäisiin nyt, niin tutkija löysi vetoa 1:20, eli 95%, jos valitsemme vetoa, että se varsinainen kannatus on se virhemarginaalin sisällä. Eli siinä on niin kuin pieni mahdollisuus, että se varsinainen kannatus, jos valittiettaisiin nyt, on se virhemarginaalin ulkopuolella. Mutta tutkija on niin varma siitä asiasta sen aineiston perusteella, että se olisi valmis lyömään vetoa 1:20. Tämä on se niin kuin ennustepäivä. Ja sitten tämä virhemarginaali, siis tämä confidence interval on sitten hieman eri, ja, mutta se on tota, nämä on ennustemarginaaleja, näin, mitä näissä tämmöisissä uutisissa sanoo. Ja se on, mittaa sitä, että miten tota, paljon tutkija luottaisi. Se, miten tämä virheväli, tämä confidence interval määritellään, niin se on vähän teknisempi se määritelmä, ja se on vähän ei-intuitiivinen. Että kannattaa tulkita niitä ikään kuin noissa ennustevälejä näkee aina, koska sitä ne näkee aina. Diskriminaanti eli erotteluvaliditeetti tarkoittaa sitä, että jokainen muuttuja mittaa ainoastaan yhtä asiaa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että nämä accuracy-muuttujat täällä latautuu ainoastaan tälle ensimmäiselle faktorille, jonka me voidaan ajatella olemaan se mitattu accuracy, mutta ei näille muille tota, faktoreille. Eli discriminant validity tarkoittaa, että yksi tässä on suuri ja muut on pieniä. Ja sitten tota, convergence validity tarkoittaa periaatteessa sitä, että nämä kaikki latautuu esille. Tämä oli, teknisesti tämä mun selitys oli hieman väärä, mutta se on helppo tapa ymmärtää tämä asia.
No meneekö tuo selitys tentissä läpi?
Mene se sen tentissä läpi. Se, että te rupeatte oikeasti, mä oon kirjoittanut artikkeli yhteen lehteen näistä kahdesta termistä, ja se, miten niitä väärinkäytetään tutkimuksessa. Mutta se, että tarvitseeko teidän tietää sitä, että mikä se eksakti määritelmä, niin ei. Vaan teidän pitää ymmärtää se, että katsotaan, että kun faktorilataus on korkea yhdelle faktorille, niin se on hyvä asia. Ja sitten faktorilatauksen pitää olla pieni muille faktorille, se on toinen hyvä asia. Ja sitten se, että ne muuttujat ryhmittyy faktorianalyysissa samalla tavalla kuin te ajattelette, että ne mittaa, niin se on kolmas hyvä asia. Kun nämä kaikki kolme hyvää asiaa kunnossa, niin sitten te voitte sanoa, että teidän kolme kysymystä mittaa tätä accuracyä.
Miten se
suora
varmaan
konvergenssivaliditeetti. Mä en itse tiedä näitä termejä suomeksi kaikkia, ja syy on se, että mä en ole ikinä nähnyt niitä eikä käyttävä suomeksi. Konvergenssivaliditeetti on mä tykkään itse käyttää Mikko Ketokive-kirjaa. Se on, pitäisi löytyä kirjastosta, mutta hän käyttää termiä konvergenssivaliditeetti, ja mä en ole varmaan sen itse keksinyt sen termin vai ei. Helsingin yliopistolla on sellainen nettisivu, missä on jotain näitä termejä käännetty, mutta mä en ole varma kuullut sitä konvergenssivaliditeettia. Mä en myöskään muista, oliko meillä kysymys, tenttikysymystä konvergenssivaliditeetista vai ei.
Mitä sitten
tenttisyys?
Kurssikielen
englanti, joten vastataan oletusarvosti englanniksi. Mun pitää toi tarkastaa ja laita mulle sähköpostia. Jos joku haluaa vastata suomeksi, laittakaa sähköposti etukäteen.
Se luki
jos siellä niin sanon, sit saa tehdä. Mä en itse muista ulkoa. Se mitä me annetaan kirjallisena, niin se tota, on virallinen tieto, mutta ei kannata olettaa, että me muistetaan kaikkea ulkoa, mitä me ollaan sieltä annettu.
Miten
nämä termit
sitten, jos käytetään englanninkielisiä termejä, entä jos sit itse käyttää tai suomentaa niitä tai käyttää niitä?
Helpointa on se, että käytät niitä englanninkielisiä termejä suomen kielessä asiassa. Mutta me ei katsota sitä, että meneekö se nyt sitten se termi, että jos te suomennatte sen oikein vai ei. Et kunhan sitten nyt käy ilmi, että olette ymmärtäneet, että te selitätte, niin se on se olennainen asia, mitä me katsotaan. Sitten jos me ollaan puhuttu vaikka niinku reliabiliteetista ja validiteetista, ne on kaksi eri käsitettä, ja sitten ei mene ne käsitteet sekaisin, niin silloin sitä katsotaan. Mutta jos sä kirjoit sinne konvergenssivaliditeetti tai yhtenäisyysvaliditeetti tai jotain muuta yritystä kääntää, niin kyllä me ymmärretään, mitä sä tarkoitat sillä, niin ei siitä niinku rankaista. Mutta ennen se, että jos siitä näkyy, että sä et ymmärrä, tai että sä selkeästi olet sekoittanut pari termiä, niin sitten rankaista.
Mulle laitettiin sähköpostilla yksi kysymys, että mitä ero on moderaatiolle ja mediaatiolle. Voidaan käydä sen läpi kanssa, mutta mä ottaisin sen mieluummin loppupuolelle, että käydään näitä tällaisia niin kuin yksinkertaisempia kysymyksiä ensin.
Tuohon regressioanalyysiin, tai multiple regression siihen liittyen, mitenköhän nämäkin käännettäisiin?
Yhden muuttujan regressioanalyysi ja monen muuttujan regressioanalyysi. Mutta mä oon itse lähtenyt siihen, että mä en niin yritä tässä kääntää niitä hirveästi. Tai monimuuttujan regressio on ehkä multiple regression anamassa suomeksi.
Miten ymmärtäisit ton, kun sanotaan the partial regression coefficients, niin siis tämä
osittaisregressio kerroin okay. On suomeksi, mutta se, että mikä siinä on osittaista, niin se nyt ei ole relevantti. Regressiomalli, jos sulla on yksi selittävä muuttuja, ja sitten sulla on se yksi selittävä muuttuja, eli sulla on x ja y vaan, niin silloin sitä kutsutaan yksinkertaiseksi regressiokertoimiksi, tai simple regression coefficient, tai yksinkertaisiin regressiokertoimiksi. Sitten jos sulla on kaksi selittävää muuttujaa, niitä kutsutaan multiple regression coefficient tai partial regression coefficient, mutta melkein kaikki vaan sanoo, että ne on regressiokertoimia. Ei se partial tai osittaisregressiokerroin, se on jollain tavalla sellainen, kun se osittais kuuluu sen tekniseen määritelmään, mutta sitä ei käytetä. Eli sä voit ihan unohtaa sen termin, ja ne on regressiokertoimia kaikki.
No mä löysin yhdessä suomenkielisestä tekstistä just näin, että siinä oli näin tehty, ja sitten se vähän niin kuin hämmäsi sitten, kun onnistuin sen löytämään lopulta, että miksi sitä ei ollut
kuitenkaan
niin käännetty
suomeksi. Joo, nämä regressiokerroin on se suomenkielinen termi tälle, niin kuin näille, mitä regressiotaulukossa on nämä. Ja mä näytän sitten mallista, regressiomallin täältä vielä tässä niin. Nämä beetat on niitä regressiokertoimia, eli me sanotaan, että vaikka tämä mun esimerkistä yrityksen kannattavuus, mitä return on assetsilla, niin riippuu, se on lineaarinen riippuvuussuhde tähän, onko toimitusjohtaja nainen, yrityksen kannattavuus koko, ja sitten onko se valmistava firma vai ei. Niin nämä beetat on niitä regressiokertoimia. Ja tässä kun niitä on monta, niin ne on teknisesti ottaen on osittain regressiokertoimia, mutta ei sillä ole niinku väliä teidän kannalta niinku tietää. Joo, eli näitä termejä deduktiivinen ja induktiivinen, niin niitä ei hirveästi näe käytettävän tutkimuspapereissa, tutkimusartikkeleissa, mutta ne liittyy tämmöiseen, kun opetetaan tutkimuksen tekemistä, niin ne on siellä aika usein kerrota heti alussa, koska se määrittää niin paljon, miten sitä tutkimusta tehdään. Eli tässä on tämä tämä induktio ja deduktion ero, niin voidaan ajatella, että tämä, tai se sellainen, niin kuin, mitä, jos näette Wikipediasta, niin meillä on vaikka esimerkki tästä päättelystä, niin meillä on näissä päättelyssään induktiivisesti ja deduktiivisesti on semmoinen kolmas kuin abduktiivinen, mitä me ei käydä kurssilla, mutta me käydään, siellä on tällainen esimerkki, mutta tämä on ihan varmasti löytyy Wikipediasta. Ensimmäinen, meillä on kaksi premissiä, meillä on kaksi lähtökohtaa ja sitten meillä on tämä loppupäätelmä. Ja meillä on tällainen, että Aristoteles on ihminen. Ja sitten meillä on, että ihmiset ovat kuolevaisia. Nämä on niin kuin kaksi lähtökohtaa. Niin näistä pystytään päättelemään, että okei, Aristoteles on kuolevainen.
Eli meillä on periaatteessa niin kuin meillä on ihmiset ovat kuolevaisia on major premise englanniksi, eli se on tämmöinen niin kuin pääpäätelmä tai joku tällainen, mitä kasvoi suomeksi. Sitten on minor premise, eli tämmöinen niin kuin yksi erityisempi fakta, ja siitä me päätellään tämä conclusion. Niin deduktiivisesti me ajatellaan, että meillä on kaksi väittämää, mitkä on totta, niistä loogisesti seuraa, että kolmas väittämä on välttämättä totta. Eli se on tämmöistä niin kuin totuusarvon säilyttävää päättelyä. Tämä on niin kuin tämä deduktiivisen päättelyn yleinen logiikka. Mä käyn kohta läpi, mitä se liittyy tähän kurssiin. Induktiivisella päättelyllä me otetaan sillä tavalla, että okei, me nähdään, että Aristoteles on kuolevainen, ja me nähdään, että Aristoteles on ihminen, ja siitä me päätellään induktiivisesti, että kaikki ihmiset on kuolevaisia. Eli me lähdetään kahdesta havainnosta ja pyritään niistä kehittämään sääntö. Ja nyt sitten tämä induktiivisessa päättelyssä on se haaste, että se, että Aristoteles on kuolevainen, Aristoteles on ihminen, niin siitä ei suoraan niin kuin loogisesti seuraa, että kaikki ihmiset on kuolevaisia. Koska voisi olla joku kuolematon ihminen, joka ei vaan satu ole Aristoteles. Ja induktiivisessa päättelyssä enemmän sillä niin kuin etsitään semmoisia niin mahdollisia selityksiä niille havainnoille, eli teoria. Sitten taas deduktiivisessa päättelyssä meillä on tämä teoria, Aristoteles on ihminen, teoria ja ihmiset ovat kuolevaisia. Sitten meillä on tämmöinen apupäätelmä, Aristoteles on ihminen, ja sitten me johdetaan, että Aristoteles on kuolevainen. Abduktiivinen päättely on sellainen, että me havaitaan, että Aristoteles on kuolevainen, me tiedetään, että ihmiset on kuolevaisia. Siitä me ehkä voitaisiin päätellä, että Aristoteles on ihminen. Mutta sitä ei niin käytetä hirveästi, sitä kolmatta. No mitä se sitten liittyy tähän kurssiin? Se liittyy sillä tavalla tutkimuksen tekemiseen, että me ajatellaan, että kun deduktiivinen päättely on tämmöistä, missä se totuusarvo säilyy, eli kun lähtökohta on tosi, niin silloin myös ne niin kuin siitä johdetut seuraamukset on tosi. Niin deduktiivisesti me lähdetään, että meillä on joku niin kuin teoreettinen propositio, eli väittämä. Me voidaan sanoa vaikka, että yrityksen toimitusjohtajan sukupuoli johtaa, että jos on nainen, niin se johtaa siihen, että yritys on parempi kannattaa. Se on meidän niin teoreettinen väittämä, se on niin konseptuaalisen tason väittämä. Ja jos se väittämä on totta, niin silloin voidaan deduktiivisesti johtaa, että jos me otetaan otos suomalaisia yrityksiä, niin siellä naisten johtamat yritykset kannattaa tiettynä vuonna enemmän kuin miesten johtamat yritykset. Eli me lähdetään yleisestä säännöstä, naisjohtamat yritykset on kannattajia, miesten johtamat yritykset, ja siitä sitten otetaan, että jos tämä sääntö on tosi, niin mitä meidän pitäisi pystyä havaitsemaan aineistossa. Jos me ei sitä havaita, niin sitten me todetaan, että jos meillä ei löydä tilastollista suhdetta, me todetaan, että tämä propositio sitten ei ehkä ole tosi. Eli me hylätään se propositio. Se on niin kuin tämä deduktion ajatus. Me lähdetään jostain niin kuin väittämästä. Tässä olisi niin kuin, tässä Aristoteles esimerkiksi olisi, että jos meillä on väittämä, että ihmiset on kuolevaisia, Aristoteles on ihminen, niin sitten me deduktiolla voidaan vetää se johtopäätös, että meidän pitäisi havaita, että Aristoteles on kuolevainen. Jos Aristoteles ei olekaan kuolevainen, niin sitten me pystytään päättelemään, että jompikumpi näistä säännöistä oli epätosi tai näistä lähtökohdista. No nyt sitten induktiivisessa päättelyssä, miten se toimii tutkimuksessa, niin me lähdetään katsomaan, että mitä tapahtuu jossain tietyssä keississä tai jossain tietyssä yritys- tai ihmistä organisaation joukossa. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja siitä sitten yleistetään, että koska yksi naisjohtoinen yritys oli kannattavampi kuin yksi miesjohtoinen yritys, niin yleistetään, että kaikki naisjohtoiset yritykset on miesjohtoisia, kaikkia miesjohtoisia yrityksiä välttämään. Esimerkiksi näin. Tämä on aika absurdi yleistys, mutta se on niin kuin se ajatus, että me lähdetään, deduktiossa me lähdetään alhaalta ylöspäin, me lähdetään yleisestä teoriasta erityisiin havaintoihin. Katsotaan, pitääkö erityiset havainnot paikkansa meidän aineistossa. Ja jos ne ei pidä, niin sitten me hylätään se yleinen teoria. Induktiivisessa me lähdetään erityistä havainnosta ylöspäin yleistämään tämmöisen niin kuin yleisen sääntöön. Jos me katsotaan tästä, niin induktiossa me päästiin tähän, että ihmiset ovat kuolevaisia. Kahdesta havainnosta, Aristoteles on kuolevainen, Aristoteles on ihminen. Me niin kuin huomattavasti yleistetään ylemmällä tasolla. Se on niin kuin tämä induktiivisen ja deduktiivisen ero. Ja me tehdään tilastollisessa tutkimuksessa tai määrällisessä tutkimuksessa, me tehdään tätä pääosin deduktiivisesti sen takia, että kun me huomataan joku tilastollinen riippuvuussuhde, niin se riippuvuussuhde itsessään ei vastaa miksi kysymyksiä. Kun meillä on teoria, niin se teorian tärkeä osa on se, että me kerrotaan, että miksi näin. Niin tämä, että me havaitaan, että miesten johtamat yritykset on tiettynä vuonna vähemmän kannattavia kuin naisten johtamat yritykset, niin se ei vielä ollenkaan kerro, että minkä takia näin on. Ja kun teoria on oleellinen osa, että, se, että miksi näin on, niin siksi me ei päästä yleistä. Ja toinen on se, että siellä saattaa olla joku taustalla oleva kolmas tekijä, ja spurious correlation, englanninkielinen termi tällaiselle, että on tilastollinen riippuvuussuhde, joka ei ole tämmöinen niin kuin syy-seuraussuhde. Niin voi olla joku kolmas tekijä, joka aiheuttaa tämän miesjohtajan ja naisjohtajan välisen eron. Siinä on esimerkiksi. Tässä deduktiivisessa päättelyssä, se mitä sitä käytetään, niin Venkatesin paperissa ne käyttää sitä sillä tavalla, että ensin ne kertoo sellaisen niin kuin yleisen teorian, että minkä takia information quality characteristics accuracy, eli informaation oikeellisuus, niin minkä takia se pitäisi vaikuttaa siihen, että henkilöt haluaa käyttää näitä e-government-palveluja. Ja nyt ne kertoo yleisen teorian, että minkä takia, ja sitten ne vetää siitä yleisestä teoriasta, ne lähtee deduktiivisella päättelyllä sanomaan, että jos tämä yleinen teoria näiden kahden asian accuracyn ja intentionin välillä on totta, niin meidän pitäisi havaita riippuvuussuhde myös meidän aineistossa, kun me yritetään näitä jollain tavalla mitata. Eli se hypoteesi tavallaan tässä on se, että kun meillä on yleinen teoria, niin mikä on siitä tämmöinen johdettu, havainnoitavissa oleva asia, mitä me voidaan testata. Eli englanniksi observable consequence of a theory. Se on niin kuin tämä ajatus. Sitten induktiivisessa me lähdettäisiin katsomaan, että okei, meillä on, me ollaan huomattu, että accuracy ja intention korreloi, ja sitten me päästään lähtemään ylöspäin, että miksi ne ehkä korreloi, tai yleistämään, että toisista johtuu toinen. Mutta me ei oikein voida sitä tilastollista päättelystä tehdä, koska me ei tiedetä, että miksi täällä olisi korrelaatio näiden kahden välillä. Laadullisessa sitä voidaan tehdä, koska laadullinen perustuu siihen, että me mennään katsomaan ja kysellä ihmisiltä, miten tämä asia toimii. Siellä me voidaan ihan suoraan, että jos me havaitaan, että vaikka information accuracy, intention use, e-government, että niillä on jonkunnäköinen suhde. Sitten me voidaan kysyä ihmisiltä suoraan, että miksi näin on. Mä voisin käydä sen moderaatio- ja mediaatio tässä välissä läpi, koska sitä kysyttiin. Ja tässä on tämä Venkatesin artikkeli, tämä niinku niiden tavallaan niin kuin teoreettinen malli, että mitä tämä malli, miten ne lähtee testaamaan, ja tästä on hyvä lähteä, että mitä tämä tarkoittaa, koska tässä on toi moderaatio ja mediaatio mukana. Ja käydään ensin läpi se mediaatiohypoteesi, eli mediaatiohypoteesi on suomeksi välittäjähypoteesi. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilön toi intention to use e-government, eli käyttöaikomuksesta, seuraa varsinaista käyttöä, ja sitten varsinaista käytöstä seuraa sitten tyytyväisyys tähän käytettyyn palveluun. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tämä käyttöaikomuksella on tilastollinen yhteys silleen, että jos ihmiset on käyttöaikovaisia, niin silloin he tulee olemaan myös tyytyväisiä. Mutta se yhteys ei ole suora, vaan se menee jonkun toisen muuttujan välissä. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että otan tämän käytännön esimerkki, tenttiin lukemisen ja tentissä pärjäämisen syy-seuraussuhde, niin tenttiin lukeminen aiheuttaa sen, että te pärjäätte tentissä. mutta se vaatii siihen väliin sen, että te luette, ja siitä lukemisesta tulee ymmärtämys asiasta, ja sitten siitä ymmärtämyksestä tulee se palvelu, siitä se niin kuin pärjääminen. Että se, että te luette ja luette ja luette, jos ei siitä ole sitä ymmärtämystä välissä, niin se ei yhtään tule auttamaan teidän tentispärjäämistä. Eli tällä mediaatiohypoteesilla tai välittäjähypoteesilla pyritään testaamaan erilaisia mekanismeja. Eli katsotaan, että okei, no mikä se mekanismi siinä tenttien lukemisen ja tentispärjäämisen välillä on. No, siinä on sellainen ymmärtämys sinne keskellä. Se on yksi hypoteesi. Ja sitä voidaan sitten testata. Näitä testataan sillä tavalla, että me katsotaan ensin, että onko tämän niin kuin intention to use, eli tämän ensimmäisen selittävän muuttujan, ja sitten selittävän muuttujan välillä tilastollista riippuvuutta sen jälkeen, kun kontrolli on todettu huomioon. Eli tehdään niin kuin testi ilman, että selitetään vain tämä keskimmäinen tämä mediaatio tästä pois. Ja jos siellä löytyy riippuvuussuhde, niin sitten me todetaan, että siellä on ehkä myös mediaatiosuhde. Sen jälkeen me katsotaan, että onko tämä, johtaako tämä intention to use, tämä varsinaisen usein, eli vaikuttaako tämä selittävän muuttuja tähän mediaattorin muuttujaan, tähän välittäjän muuttujaan. Ja sitten me katsotaan sen jälkeen, että onko tällä intention to useilla vaikutus tähän satisfactioniin sen jälkeen, kun kontrolloidaan tämä use of ikäro. Eli tämä mediaatio, ajatellaan aika usein se piirretään tällaisena, että meillä on tämä ensimmäinen muuttuja, sanotaan sitä XX, intention to use tai tenttien lukeminen, mikä se onkaan. Ja sitten meillä on tämä Y, joka voisi olla satisfaction tai tentispärjääminen. Ja me ajatellaan, että siinä on niinku riippuvuussuhde, niin me piirretään, että siinä on suora suhde. Ja sitten meillä on myös se välittäjä siinä, tässä on tämä use of e-government, tai vaikka se, että te ymmärrätte lukemisen seuraamuksena. Niin sanotaan, että tämä riippuu selittävä muuttuja, tai tämä selittävä muuttuja, tämä ensimmäinen, niin vaikuttaa tähän välittäjämuuttujaan ja välittäjämuuttujen kautta tähän varsinaiseen viimeiseen muuttujaan, jos tullaan kiinnostamaan. Siihen voi olla myös jotain suoraa vaikutusta, jolloin puhutaan osittaismediaatiosta, tai jos tämä on tässä nolla, niin silloin se katsotaan, että se menee kaikki tämän niin välittäjän kautta, se niin kausaalimekanismi. Ja nyt sitten, kun me tätä regressio testataan, me tehdään kolme mallia. Ensin me katsotaan, että onko Xlle ylipäänsä mitään suhdetta. Sitten me katsotaan, että onko Xllä suhdetta M. Ja sitten me katsotaan, että onko sitten Xllä suhdetta Yhyn sen jälkeen, kun M kontrolloidaan. Eli me laitetaan niin kolme mallia. Ensin on niin kuin X ja Y. X on ainoa selittävä muuttuja. Sitten selitetään M Xllä ja sitten selitetään Ytä Xlle ja M. Se on tämä mediaatio. Mediaatiomallit on mielenkiintoisia, koska ne auttaa meitä tutkimaan mekanismia. Onko mediaatiosta kysyttävää? No sitten moderaatio tarkoitetaan sitä, että yhden asian vaikutus toiseen riippuu kolmannesta tekijästä. Mä mietin tuossa, kun mä ajelin tänään tänne työpaikalle, mikä on hyvä esimerkki. Ja sitten mä keksin tällaisen esimerkin, että jos ajatellaan, että sulla on sun syömisen riippuvuussuhde. Syöminen selittää sun lihasmassan kasvua. Niin se, jos sä syöt tosi paljon, niin se ei nyt hirveästi lihasmassaa kasvata. Mutta jos sä treenaat, nostat punttia ja syöt, niin se kasvattaa lihasmassa. Jos sä pelkästään treenaat, mutta et syö, niin sit sä et myöskään kasva. Eli on tällaisia asioita, mitkä toimii yhdessä, tai asioita, jotka toimii tietyssä kontekstissa. Me voitaisiin sanoa, että syömisen vaikutus sun lihasmassan kasvuun, niin sitä moderoi se, että miten paljon sä nostat punttia. Ja tässä Venkatesin paperissa niillä on niin kuin nämä kanavan ominaisuudet aiheuttaa intention to use, mutta siinä on tämä means of uncertainty reduction, niin se vaikuttaa siihen, että miten voimakas tämä riippuu sulla. Eli mediaatiossa, joka piirretään sitten tälleen, että X:stä Y:hyn. Ja sitten siellä on toi M välissä, niin tämä laittaa kuitenkin sitä, että X ja Y välinen riippuvuussuhde, niin se voimakkuus riippuu kolmannesta. Esimerkiksi
lukemisen määrän ja tentissä pärjäämisen riippuvuussuhde saattaisi olla, saattaisi vaikuttaa riippuu siitä, että miten pitkälle ajalle sä oot sen lukemiseen ajattanut. Jos sä luet 2 tuntia päivässä 5 päivän ajan, niin sä saat enemmän irti sitä lukemisesta, kun sä luet sen 10 tuntia yhtenä päivänä vikahilta. Eli se voisi olla tällainen, että lukemisen määrä, niin sen efekti siihen tentispärjäämiseen riippuu siitä, että miten te luette. Eli siellä on moderaatiotekijä oli se, että onko se lukeminen hajautettu useammalle päivälle vai ei. Vastahypoteesi voisi olla se, että vikan päivänä lukeminen on tehokkaampaa kuin pidemmän ajan yli lukeminen, koska sulla sä muistat seuraavana aamuna paremmin se, mitä olet lukenut edellisenä päivänä, kun sulla on vähemmän aikaa muistaa. Mä en tiedä, kumpi näistä se empiirisesti tuetumpi selitys. Moderaatio jutut testataan sillä tavalla, että me laitetaan niinku, kerrotaan X ja M yhteen, kun me laitetaan regressio. Niin me tehdään regressiomalli, jossa tuo riippuvuussuhde on beta 0, eli se on joku perustaso plus beta 1 X plus beta 2 M. Ja sitten nämä on niin kuin niitä selittäviä muuttuja. Tämä on, että X ja M selittää Y:tä erillään, eikä ole mitään niin kuin moderaatiota. Se moderaatio tehdään sieltä, että me laitetaan tänne 3. regressiokerroin beta 3 X M, eli me kerrotaan ne X ja M keskenään. Eli se on, mitä se tehdään regressioanalyysiin. Eli jos te haluatte selvittää, että riippuuko yhden muuttujan vaikutus kontekstista tai jostain toisesta muuttujasta, niin sitten kerrotte ne 2 muuttujaa keskenään ja laitatte sen sinne selittäjäksi näin regressioon. Ja se on mitä noi Venkates tekee tässä paperissaan, siellä regressiotaulussa, niin tämä 3. blokki tässä, niin tässä ne on kertonut keskenään näitä. Nämä on niin kuin niitä moderaation testauksia, kun me kerrotaan asioita keskenään. Se, miten näitä sitten tulkitaan, niin siitä tehdään semmoisia niin kuin viivadiagrammeja. Se on tuolla näkyy vähän myöhemmin kalvoissa, koska näitä ei suoraan pysty tulkitsemaan enää, kun nyt niin kuin transparenssin vaikutus